kompjuterski virusi. Primer za најголем компјутерски криминал во секој случај представува правењето на компјутерските вируси или црвчињата или worms. Вирусот е попопуларен термин, но технички вирусот е програмска шифра, ако сакате, што не може да работи без да се стави во друга програма. А црвот е специфична програма што може да работи без помош на други програми. Во било кој случај, овие програми копираат некои деструктивни рутини во компјутерската мрежа на секој оној кој што приоѓа до компјутерите кои што се инфицирани со вирусот или кои што користи копии од дискови земени од некој инфициран компјутер. Така, компјутерскиот вирус може да уништува кај компјутерите на многу корисници, на повеќе корисници. Иако тие понекогаш се само смешни пораки, тие често пати ја оштетуваат содржината на меморијата, хард дискот и другите делови во компјутерот кои што чуваат информации. Тие го шират вирусот и ги уништуваат податоците и софтверот на многу корисници на компјутерите. Компјутерските вируси типично влегуваат во компјутерскиот систем преку имејл и преку атачмент или додаток на имејл пораките преку интернет и интернет услугите или преку нелегални или позајмени копии на софтвер. Копиите на shareware софтверот кој што се симнати од интернет може да биде друг извор на вируси. Вирусот обично се копира самиот себе во файл во компјутерскиот оперативен систем, потоа вирусот се шири до главната меморија и самиот себе се копира на компјутерскиот хард диск или на некој друг ставен диск. Вирусот се шири до другите компјутери преку имејл, преку трансфер на фајлови, други телекомуникацијски активности или дискови од инфицирани компјутери. Така, заради ваша заштита, избегнувајте користење на софтвер од извори кои што не ви се познати. Исто така, редовно користете антивирус програми кои што ќе помогнат да се диагностицира и да се отстрани компјутерскиот вирус од инфицираните фајлови на хард дискот.